Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրում լսեք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր պատգամավորական մանդատների հանձնման արարողությունն է, հայազգային կոնգրեսը չի մասնակցելու։ Սահմանադրական դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, վճռելու խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու հայազգային կոնգրեսի դիմումի ճակատագիրը։ Տեխնիկական փորձաքննություն անցել էր թե ոչ էլեկտրոն գործարանը, որում տեղի ունեցած պայթյունը երկու հոգու կյանք է խլել։ Ողոքի ակցիա և լարված իրավիճակ Երևանի կենտրոնում կառուցապատման դեմ, բնակիչները չեն ցանկանում իրենց պատուհանների առջև ծառերի փոխարեն նոր շենքեր տեսնել։ Նոր հետազոտություն, ինչ դերակատարություն ունի Իրանը հարավային Կովկասում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանն այսօր մերժեց սկանդալային գաղտնազերծումներով հայտնի WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հայցը, որով նա պահանջում էր իրեն չենթարկել էքստրադիցիայի հանձնելով Շվեդիայի իշխանություններին, հիշեցնեմ շվեդական դատախազությունը Ասանժի դեմ սեռական բնույթի հանցագործությունների մեղադրանք է ներկայացրել։ Սիրիայի դիվանագիտական մեկուսացումը ժամ առ ժամ խորանում է, քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Թուրքիայի իշխանությունները Անկարայում Սիրիայի դեսպանության աշխատակիցներին 72 ժամ են տրամադրել երկիրը լքելու համար։ Ավելի վաղ նման քայլի էին դիմել Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Իսպանիայի, Ճապոնիայի մի շարք այլ պետությունների իշխանություններ Սիրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու տարբերակը, սակայն այս երկրներում առայժմ չի քննարկվում։ Ռուսաստանը բացառում է ցանկացած ռազմական միջամտություն Սիրիայի տարածքում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գենադի Գատիլովը, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարը երեք հայտարարել էր, թե Արևմուտքը կարող է ռազմական միջամտություն իրականացնել Սիրիայում խաղաղ բնակչության սպանդին վերջ տալու համար։ Անցած գիշեր դադարեցվել է ադրբեջանական գազի մատակարարումը Թուրքիա, այս մասին հայտարարել են BP Ադրբեջան ընկերության ներկայացուցիչները։ Գազի մատակարարման դադարեցման պատճառը Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազատարի պայթյունն է, որտեղ ունեցել հայ-թուրքական սահմանից ոչ հեռու Սարիղամիշ քաղաքի մերձակայքում։ Թուրքական աղբյուրներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն հաղորդում պայթյունի պատճառների մասին։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը հայտարարում է, որ կանխել է Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի օրերին ծրագրվող ահաբեկչական գործողությունների շարքը։ Բազմազգ հանցավոր խմբավորման նպատակներ մահափորձ իրականացնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ վերջինի երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններ կատարած այցի ընթացքում։ Բացի այդ, Եվրատեսիլ մրցույթի եզրափակչի օրը պետք է պայթյուններ իրագործվեին Բաքվի մի շարք հյուրանոցներում և Եվրատեսիլի անցկացման վայր հանդիսացող Կրիստալ Հոլ համերգասրահում, նշված է ազգային անվտանգության նախարարության հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի նորընտիր 5-րդ գումարման ազգային ժողովը վաղը հանդիսավոր երթմամբ կսկսի իր աշխատանքը, իր առաջին նիստը կանցկացնի։ Դրա ընթացքում կընտրվի նոր խորհրդարանի ղեկավարությունն ու կձևավորվեն մշտական հանձնաժողովները։ Նոր խորհրդարանում 131 պատգամավորներ են լինելու, նրանցից 14-ը կին ձևավորվելու են 6 խմբակցություններ։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի կունենա մանդատների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը, որին խորհրդարան անցած ոչ բոլոր քաղաքական ուժերը կմասնակցեն, թե ինչու Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կհանձնի նոր գումարման ազգային ժողովի 131 պատգամավորների մանդատները։ Այս արարողությունը հանձնաժողովը ծրագրում է հանդիսավորությամբ նշել։ Հայազգային կոնգրեսը ընտրակեղծ արարների խրախճանքին չի մասնակցի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, հավելելով, որ մանդատները ավելի ուշ են որոշել ստանալ։ Մանդատների հանձման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել չմասնակցելու հարցը դեռ չեն որոշել մեկ համամասնական ցուցակում ընդգրկված ժառանգության և ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչները։ Այս տեղեկությունը մեզ փոխանցեց ազատ դեմոկրատների ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը։ ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի դաշնակցության և օրինաց երկրի ներկայացուցիչները վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կվերցնեն իրենց պատգամավորական մանդատները։ թե ովքեր կղեկավարեն խորհրդարան անցած ուժերի խմբակցությունները, 6-ից միայն օրինաց երկիրն է որոշել, մյուսները դեռ պետք է քննարկեն։ Ազգային ժողովում ՕԵԿ խմբակցությունը Հեղինե Բիշարյանը կղեկավարի, քարտուղարը Խաչի Քարությունյանը կլինի։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովում 6 խմբակցություններ կձևավորվեն, 131 տեղերի կեսից ավելին, 69-ը կզբաղեցնի հանրապետական կուսակցությունը։ 37-ը Վարգավաճ Հայաստանը, 7-ը Հայազգային կոնգրեսը, 6 տեղ օրինաց երկիրը, 5-ական ժառանգությունն ու դաշնակցությունը։ Նոր խորհրդարանի առաջին նիստը կգումարվի վաղն առավոտյան ժամը 10-ին։ Պատգամավորներն այդ նիստում նաև երթվելու են հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման, բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առաջ ունեցած պարտավորությունները, պահպանել Հայաստանի սահմանադրությունն ու օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Ահա երթման տեքստը։ Նոր ազգային ժողովի առաջին նիստում պատգամավորները կազմակերպելու են նաև խորհրդարանի նախագահի երկու տեղակալների ընտրություններ։ ՀՀԿ-ն հայտարարել է, որ ազգային ժողովի ղեկավարը հանրապետական է լինելու, բայց թե ով, դեռևս չի բարձրաձայնել։
Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում։ Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես տեսանք, մանդատների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը չի մասնակցի։ Ընդդիմադիր դաշինքը ընտրությունները կեղծված է համարում և դրա արդյունքները անվավեր ճանաչելու համար դիմել է սահմանադրական դատարան։ Բարձր դատարան այժմ արդեն ավարտել է դիմումի քննությունը, հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, և որոշումը կհրապարակի կամ այսօր ավելի ուշ, կամ վաղը։ Հայազգային կոնգրեսը դիմումում պնդում է, որ խախտումները ուղեկցել են ընտրական ողջ գործընթացը, սկսած Քարոզ Արշավից, որի ընթացքում չի ապահովել քաղաքական ուժերի հավասար մրցակցությունը, մինչև բուն ընտրություններ, որոնք չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Կողմերը այսօր եզրափակիչ խոսքով են հանդես եկել, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Սահմանադրական դատարանը կեսօրին անցավ խորհրդակցական սենյակ, մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքը անբավեր ճանաչելու, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Դատակնությունն ավարտվեց կողմերի եզրափակիչ ելույթներով, որի ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջնորդեց հակի դիմումը ամբողջովին մերժել չփաստարկված դինելու հիմնավորմամբ, իսկ ընդդիմադիր կոնգրեսն էլ խնդրեց բավարարել այն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին մեղադրելով իրենց փաստարկներին և հարցադրումներին խուսափելով փողական պատասխաններ տալու մեջ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյան իր վերջնական խոսքում էլ հայտարարեց, որ ընտրությունների գլխավոր օրինախախտումներից մեկը, որը հանգեցրել է անհավասար մրցակցության և ընտրողի ազատ ընտրության իրավունքի սահմանափակման, Քարոզ Արշավին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու հանրապետականի ցուցակի 90 պաշտոնյաների ակտիվ մասնակցություններ և հոգուտ հանրապետականի քարոշչությունը, պաշտոնեական լիազորությունների իրականացմանը զուգահեռ, ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը պաշտոնատար անձին արգելում է պաշտոնյական լիազորություններն իրականացնելիս թեկնածուին կուսակցությանը կողմ կամ դեմ քվյարկելուն ուղված կոչերը, այնինչ ըստ փաստաբանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի վերահսկել իրավիճակը։
Այս հարցին տրվում էր կուսափողական պատասխան, մասնավորապես այն ժամանակ, երբ որ նա կարոզում է նա լիազորությունների իրականացման մեջ չի գտնվում, առանց որևէ փաստարկման և առանց որևէ ապացույցների։ Այնինչ բավարարել ընդամենը նաև հանրապետության նախագահի աշխատանքային այցերի և քարոզչական այցերի ամբողջական համընկնումը, իբր իրեն ուղեկցող աշխատանքային պատվիրակության անդամներ նույն օրը, իսկ երբեմն նույն ժամը, նույն հանդիպանը արդեն որպես նախընտրական քարոզչության մասնակիցներ ներկա գտնվել էին մասնակցել։
Փաստաբանը սահմանադրական դատարանին միջնորդեց ուշադրություն դարձնել ինչպես սրան, այնպես էլ միջազգային դիտորդների գնահատականներում հնչեցված մտահոգություններին ու փաստարկներին, անձնագրերում թանաքանյութի արագ անհետացման փաստին, տարօրինակ համարելով, որ ողջ հանրապետության հանձնաժողովները չեն իմացել թանաքը թափահարելու տարրական պահանջը։ Ըստ Վահե Գրիգորյանի, հանձնաժողովը այդպես էլ կոնկրետ չի պատասխանել, թե ինչպես է 10-ից 20 վայրկյանում հնարավոր քվյարկել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանն էլ հայտարարեց, թե եթե եղել են նման զանգվածային խախտումներ, ինչու տեղամասերում քվյարկությունների ընթացքը նկարահանող տեսախցիկները չեն ֆիքսել։
Սա ևս կրում է ձևական և իմիտացիոն բնույթ։ Այդպես առանց հիմքերի և փաստերի կարելի անմիջապես ընդհանրություններ անել, սակայն ոչ սահմանադրական դատարանում և ոչ որպես ապացույցներ։
Ինչ վերաբերում է նախագահի կողմից իրականացված քարոշչությանը,
կարծես թե դիմումի տրամաբանությունից բխում է, որ թեկնածու լինելու և նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելու մենաշնորը պետք է տրվի բացառապես իշխանության որևէ լծակ չունեցող քաղաքական ուժերին կամ գործիչներին։
Սահմանադրական դատարանը որոշումը կհրապարակի այսօր կամ վաղը։
Հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։
Երեք էլեկտրոն գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը երկու հոգու կյանք է խլել։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել, հատուկ խումբ է ստեղծել նաև դատախազությունը, սակայն պաշտոնյաները մինչ այժմ շատ քիչ տեղեկատվություն են հրապարակում։ Հայտնի չէ գործարանում ինչ է արտադրվել, պայթյունի պատճառների մասին ինչ վարկածներ կան, հայտնի է միայն, որ գործարանը նաև պաշտպանության նախարարության հետ է աշխատել։ Այժմ դեպքից հետո հարց է առաջանում, արդյոք գործարանը անցել էր տեխնիկական փորձաքննություն, թե ոչ։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանից տեղեկացանք, որ էլեկտրոն գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետ կապված Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ցուցումով ստեղծվել է օպերատիվ քննչական խումբ։
Քննությունը հանձնարարված է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչությանը, իսկ քննչական խմբի մեջ ընդգրկվել են ոչ միայն ոստիկանության փորձառու քննիչներն, այլ նաև ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան աշխատակիցները։
Դատախազության տեղեկություններով ինչպիսի վարկածներ են շրջանառվում պայթյունի հետ կապված։
Այս փուլում դեռևս վաղ է խոսել վարկածների մասին, համենայն դեպս հրապարակել դրանք, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ և կատարվում են առաջնահերթ անհրաժեշտ քննչական գործողությունները։ Ուղղակի վարկածների հրապարակումը հնարավոր է, որ նաև որոշակի առումով խոչընդոտի գործի քննությանը, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննությանը։
Լուրեր են շրջանառվում, որ էլեկտրոն գործարանը գրանցված չի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնում և չի անցել համապատասխան փորձաքննություն։ Այս կապակցությամբ զրուցեցինք արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի ղեկավար Աշոտ Պետրոսյանի հետ։
Տեխնիկական կենտրոնում ինքը ազգային կենտրոնում գրանցված չի եղել և փորձաքննություն չի անցել։
Դա պարտադիր գործողություն չէ՞։
Պարտադիր գործողությունն է օրենքի համաձայն, որ տնտեսվարող սուբյեկտը ինքն է պարտավոր գրանցվելու։ Չնայած մենք հիմա արդեն գրանցումով չենք զբաղվում, հիմա անցյալ տարվանից զբաղվում է գրանցումով նախարարությունում ստեղծված նոր գործակալությունը, բայց մինչև դա 2006 թվականի մինչև սեպտեմբերի 1-ն էր օրենքով սահմանված, որ բոլոր վտանգավոր օբյեկտները պարտավոր էին գրանցվեին և տարին մի անգամ անցնեին փորձաքննություն, որը չի արվել։
Պետրոսյանը հավելեց նաև հետևյալը.
Եթե իրանք ռազմական կառույց են կոչվում, իրանք պարտավոր չէին մեր մոտ գրանցվելու և անցնելու, եթե իրանք ռազմական կառույց են։
Դուք տեղեկ եք դա ռազմական կառույցը։
Ես երեկ ընդեղ համոզվա, որ պաշտպանության նախարարից սկսած տեղակալներով բոլորը այնտեղ էին և ես հասկացա, որ դա ռազմական կառույց է, իսկ մենք ռազմական կառույցներում այդպիսի գործառույթներ կատարելու իրավունք չունենք օրենքի համաձայն։
Նյութը պատրաստել էր Հովանես Շողոկյանը։ Նալբանդյան փողոցում այսօր լարված իրավիճակ էր, 4 շենքերով շրջափակված տարածքը, որտեղ նախկինում նաև մանկապարտեզ է գործել, կառավարությունը 2 տարի առաջ հանրային երակաշահ է ճանաչել, տվել է մասնավոր սեփականատիրոջը, որ վերջինս կառուցապատում անցկացնի։ Հարակից շենքերի բնակիչները դեմ են իրենց Բաքում 4 նոր շենքեր ունենալու հեռանկարին, մանավանդ որ դրանք կառուցելու համար կտրվելու են Բաքի ծառերը։ Այսօր բնակիչները փորձել են խոչընդոտել ծառերի հատման աշխատանքներին, ոստիկանությունը 2 հոգու բերման է ենթարկել, մանրամասները հաղորդում Նայրա Բուլղադարյանը։
Այսօր առավոտից կռիվ էր սկսվել բնակիչների ու կառուցապատողի միջև։ Նրանք միմյանց հասցեին վիրավորանքներ էին հնչեցնում, քաշքշում միմյանց միջև ոստիկանության ժամանումը։
Ձեր ամուսով ես ձեր տղայի։ Դատի եմ տալու պատասխան եք տալու իմ պրաստոյների համար։ Դատի եմ տալու ձեզ, որ դուք խանգարում եք, հավաքում եք, կազմակերպում եք մարդկանց։
Երևանի կենտրոնում Թումանյան, Նալբանդյան, Ավագ Պետրոսյան փողոցներով և Սայատ-Նովայի պողոտայով պարփակված տարածքի շենքերի հենց մեջտեղում ավագշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը բազմաֆունկցիոնալ էլիտար շենք է կառուցում։ Նախկին մանկապարտեզի ու ժամանակին մասնավոր տների տարածքում վեր է խոյանալու 7 հարկանի 4 շենք։ Բնակիչների մի մասը հայտարարում է, թե 4 շենքերի մեջտեղում 7 հարկանի 4 շենքերի հայտնվելը պարզապես անհնար է, ազատ տարածություն չի մնա։
Դեմ, դուք պատկերացեք, այս բոլորը նկար է, ամբողջը, իմացեք ինչքան բնակություն կա, և ինչքան երեխա կա, և այդ երեխաները որտեղ է վազզելու։
Ոտ չի մնում շնչելու, մեզ լույսից են զրկում, ոտից են զրկում, նորմալ միջավայրից են զրկում, ծառերն են կտրում։
Կառուցապատողն այսօր եկել էր, որպեսզի կտրեր տարածքում գտնվող ծառերը։ Պիտանիները տեղափոխելու էին, իսկ ամպիտանները պարզապես ոչնչացվելու։ Բնակիչներից ոմանք փակել էին ծառերը տեղափոխելու համար բերված ավտոմեքենայի ճանապարհը, բայց երբ եկավ ոստիկանությունը, կառուցապատողը կարողացավ ծառերը արմատախիլ անել։ ծառահատումը դադարեցվեց, երբ բնակիչներից մեկը պարզապես չթողեց տեխնիկային աշխատել։ Այսօր վավեշն ավարտվեց այն ժամանակ, երբ կառուցապատողը քաղաքապետարանից բերեց 5 օր առաջ ընդունված մի փաստաթուղթ, ըստ որի թույլատրում է ծառերը կտրել կամ տեղափոխել։ Ի վերջո տեխնիկան մտավ տարածք, այս ամենն ուղեկցվեց քաշքշոցներով ու վիրավորանքներով։ Ոստիկանության նյարդերը տեղի տվեցին, նրանք բերման ենթարկեցին երկու կողմերից երկու հոգու, միմյանց քաշքշելու համար։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, մինչև նախագահի ընտրություն Հայաստանին սպասում է սառեցված վիճակ։ Մայիսի 6-ի ընտրության դասը քաղաքական ուժերին կստիպի մինչև նախագահի ընտրություն կտրուկ քայլեր ձեռնարկել։ Հայաստանը փաստացի կորցնում է ևս 1 տարի ունենալով ժամանակավոր խորհրդարան և կառավարություն, որոնց գործունեությունն այդ ընթացքում ենթարկվելու է միայն նախագահական ընտրության տրամաբանությանը, գրում է լրագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում այսօր բավական լայն տարածում է գտել այն տեսակետը, որ քաղաքական կյանքն ըստ էության մեռած է, քաղաքական կուսակցությունները սպառված են և միակ հույսն այն է, որ տարբեր հասարակական շարժումներն ու նախաձեռնությունները ի վերջո կարողանան իրենց միջից նոր ուժ ծնել և երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Երևի հենց դա է պատճառը, որ իշխանությունները սկսել են շատ ավելի լրջորեն պայքարել հասարակական նախաձեռնությունների դեմ։ Ընդ որում Սերժ Սարգսյանի մտահոգությունն այն չէ, թե մի օր էլ հանկարծ փրկենք թեղուտը կազմակերպությունը, կվերցնի իշխանությունը, բանակն իրականումն էլ կառավարություն կձևավորի։ Պարզապես այս նախաձեռնությունները ժամանակ առ ժամանակ կարողանում են որևէ կոնկրետ, թեկուզ շատ փոքր հարց լուծել, իսկ իշխանությունները չեն կարող թույլ տալ, որ իրենցից բացի ուրիշներն էլ հարցեր լուծեն, գրում է Պարբերականը։ Հայոց աշխարհում այսօր կարդում ենք, այն որ Մաշտոցի Պողոտայի փակ շուկան ուղակի քարուքանդ է արվել ու իրատեսները երևի չէին էլ կասկածում, հատկապես երբ հայտնի դարձավ, թե ում է վաճառվել ճարտարապետական հուշարձան համարվող այդ շինությունը։ Երկրի մեկնաբանն էլ շարունակելով թեման նկատում է, Սամվել Ալեքսանյանը կարող է փակ շուկայի տարածքում մի նոր զվարթնոց տաճար կառուցել կամ այն վերածել ձիարշավարանի, հասարակությունն էլ կարող է բանավիճել, թե որն է դրանցից ավելի հարիր Երևանի ճարտարապետական վերացող ընդհանուր տեսքին, բայց այդ ամենից առաջ նախ պետք է վստահ լինել, որ Ալեքսանյանն ունի այնտեղ որևէ նոր բան կառուցելու իրավունք, սակայն տեղի է ունենում լրիվ հակառակ գործընթացը, մինչ ոչ պետությանը, ոչ էլ հանրային կարծիքը հաշվի առնելու փակ շուկան ավերվում է, մարդիկ քննարկում են այնտեղ կառուցվելիք սիթին արդյոք ամենահարմար լուծումն է այդպիսով, արդարացնելով օրենքի շրջանցումը, գրում է Երկիրը։
Jane's Group հետազոտական կենտրոնը ուսումնասիրություն է հրապարակել, որում ներկայացնում է Իրանի դերակատարությունը Հարավային Կովկասում, մի տարածաշրջան, որում իրենց ազդեցությունն ունենալու և պահպանելու համար դարեր շարունակ խոշոր տերությունները պայքար են մղում։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Իրանի շուրջ միջազգային հանրության ուշադրությունն այժմ հիմնականում կենտրոնացած է այդ երկրի միջուկային ծրագրերի և ծոցում ծավալած գործողությունների վրա, սակայն հարկ է փաստել, որ Թեհրանը շատ ակտիվ դերակատարություն ունի նաև Հարավային Կովկասում, գրում է Jane's Group փորձագիտական կենտրոնն ընդգծելով, չնայած կրոնական արմատական հայացքներին, արտաքին քաղաքականության ոլորտում Իրանն առաջնորդվում է աշխարհ քաղաքական զարգացումներով ու տնտեսական կապերով, և դա է պատճառը, որ այսօր Իրանը առավել լավ հարաբերություններ ունի քրիստոնյա Հայաստանի և Վրաստանի Հայաստանիքան մահմեդական Ադրբեջանի հետ։ Արձանագրելով, որ Հարավային Կովկասը դարեր շարունակ մրցակցության թաթերաբեմ է եղել Ռուսաստանի, Պարսիկների և Օսմանյան կայսրության միջև, վերլուծաբանները փաստում են, որ այդ մրցակցությունը շարունակվում է նաև այսօր, ընդ որում Իրանը գործի է դնում և դրական, և բացասական նախաձեռնություններ իր նպատակներին հասնելու համար։ Անդրադառնալով Հայաստանին, ուսումնասիրությունը փաստում է, որ պաշտոնական Երևանը ավանդաբար լավ հարաբերություններ է ունեցել Իրանի հետ, և այսօր էլ պահպանում է սերտ առևտրական կապեր, թեև Հայաստանից ներկրվող ապրանքների վրա Իրանի սահմանած բարձր տուրքերի պատճառով առևտուրը հավասարակշռված չէ։ Իրանը շատ ավելի վաճառում է Հայաստանին, քան գնում այդ երկրից։ Այդուամենայնիվ, անգամ այսպես, այս առևտուրը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, փաստում է փորձագիտական կենտրոնը շարունակելով, թեև Իրանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները Հայաստանի կողմից ամբողջովին չեն կիրառվում, այդուամենայնիվ դրանք արդեն վնասել են նաև հայ-իրանական տնտեսական ծրագրերին։ Այդ պատժամիջոցները սահմանափակումներ են դնում Իրանի ռեսուրսների վրա եւ դրանով իսկ խոչընդոտում Թեհրանին կատարել իր խոստումները Հայաստանի հետ կարևոր էներգետիկ եւ տրանսպորտային համատեղ ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի տնտեսական եւ ռազմավարական շահերը սակայն շատ ավելի կտուժեն Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հնարավոր պատերազմի դեպքում, ընդգծում են փորձագետներն ու մանրամասնում։ Իրանը զբաղված կլինի ներքին խնդիրներով, մյուս կողմից բազմաթիվ իրանցիներ, որպես փախստական, կտեղափոխվեն Հայաստան։ Վերլուծելով իրավիճակը, փորձագիտական կենտրոնը միաժամանակ փաստում է, որ որոշի արմատականներ պահանջում են Թեհրանից առավել հավասարակշռված եւ անգամ ադրբեջանամետ դիրքորոշում որթեգրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, սակայն մինչ օրս պրագմատիկ քաղաքականությունը իսլամական համերաշխությունից առավել զորեղ է գտնվել, ընդգծում է Jane's Group-ը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։